halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysataan FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waa subaxnimo jimco ah oo bisha Febraayona ay tahay labo sanadka 2018 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed.
Markii la baaray hadda, ilaa 7 qof ayaa runtii laga helay dhaawacyo kala duwan, qaarkoodna waxay ahaayeen qaar iyagu xaalad caafimaad ku jira oo ama gacan ka jabnaa ama lug oo aan si fiican u kamin oo la qaaday oo safarkii dhibaato kula kulmay caafimaadkoodii, maadaama aan si fiican caafimaadka u ficnayn.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaano BBC oo ka mid ah dadka u walaalaya arrimaha jaariyadda Soomaalida Minneapolis oo ku sugan gobolka Florida. Warbixin ayaad ku maqli doontaan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan maxkamadda sare ee dalka Kenya oo amar ku bixisay in dowladda Kenya ay dib hawada ugu soo celiso warbaahinta madaxa bannaan ee hawada laga saaray maalintii Talaadadii ka hor inta aan la dhaarin hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Raila Odinga.
Qodobadaasi iyo ku kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Mid ka mid ah saraakiisha aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu qorsheynayo inuu ogolaado in la baahiyo qoraal sir ah oo sheegaya in mid ka mid ah saraakiisha xoojinta sharcigu uu ahaa qof dhinac u xaglinaya oo ka soo horjeeda madaxweyne Trump. Sarkaalkan ayaa sheegay in madaxweynuhu uu raali ka yahay tallaabadan iyada oo la filayo inuu go'aankiisa ku wargeliyo Kongreska jimcada maanta ah. Sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in qoraalkan la baahin doono iyada oo aan waxba laga bedelin. Waxaa xasid mudan in madaxweyne Donald Trump ay arrintan isku mandhaafsan yihiin xafiiska dambibaarista federaalka ee FBI iyo wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka.
Wasiirka difaaca ee dalka Pakistan ayaa waxa uu muujiyey walaaciisa la xiriira warka soo baxay aqalka cad ee dalka Mareykanka, kaasoo lagu sheegay in militariga Mareykanka lagu siiyey fasax inay cirib tiri karaan dhulka Pakistan ay kaga sugan yihiin kooxaha argagixisada. Warkan aqalka cad laga soo saaray ayaa Talaadadii waxaa loo gudbiyey emailana loogu diray warbaahinta dalkan Mareykanka, waxaana madaxweyne Donald Trump markaas uu ka hadlayay wixii u qabsoomay intii sanadka uu joogay xafiiska. Xaaladda madaxweyne Trump uu ku doonayo in looga ciribtiro argagixisada gobollada Koonfurta Aasiya ku yaala ayaa waxa ay tahay mid awood siinaysa saraakiisha ciidamada inay u adeegsan karaan dhammaan kheyraadka iyo waxa ay haystaan si ay ula dagaalamaan argagixisada.
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Qareenno iyo dadka u dooda xuquuqda qaxootiga iyo aadamaha iyo sidoo kale hogaamiyeyaasha jaaliyadda Soomaalida qaarkood ayaa gaaray magaalada Miami ee gobolka Florida, halkaasi oo ay ku xiran yihiin wiilal Soomaali ah oo dalkan Mareykanka dib looga musaafuriyey horaantii bishii December. Qareennadan iyo dhinacyada dhalinyaradan u doodaya ayaa waqtigan raba in dhalinyaradan la siiyo waqti dheeraad ah si magangelyo loogu doono. Qaarkood ayaa qaba dhaawacyo ay soo gaareen intii la waday howlaha dib u celintooda markii diyaaraddii waday ay dib ugu soo noqotay amaba uu soo laabatay magaalada Dakar ee dalka Senegal. Saare Cabdi Axmed oo la xiriirtay hay-adaha iyo dadka u tagay Miami inay dhalinyaradaasi dacwadooda galaan ayaa warbixintan inoo haysa.
Shalay oo qamiis ahayd waxaa lix qareen iyo dhowr qof oo kale oo la socday ee gaareen maxkamadda heerka federaale ku taala magaalada Miami kadib markii 7 cisho ay ku sugnaayeen gobolkaasi Florida, waxayna codsadeen sida dhalinyaradaasi Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen muddo kordhin joogitaankooda gudaha dalka Mareykanka si kuwooda dalban kara magangelyo doonka ay uga faa'iideystaan waqtiga xabsiga ay ku jiraan gudaha dalka Mareykanka. Sidaasi waxaa khadka telefoonka Miami igu sheegay Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaan BBC oo ka mid ah dadka u ololeeya jaaliyadda Soomaalida ee Minneapolis isla markaasina qaybta ka wafdiga qareenada iyo dadka u ololeeya arrimaha bulshada gobolkaasi ah ee ku sugan Miami.
Go'aanka waxaa lagu gaaray ee qodobada soo socda. Marka ugu horeysa waxa uu jaajku soo bandhigay in la helo waqt dadka dacwadooda loo xareeyo oo marka la siiyo fursad in la horkeeno jaaj immigration ka marka waxa laga rabaa waqtiga dacwada lagu xareeyay meeqay qaadan kartaa oo looyradan u doodaya ay tagi karaan labada xarumood ee hadda ay ku xiran yihiin. Taas waa mid. Mid labaad waxa kale oo laga wada hadlay marka dacwada la xareeyo saad ogtahay immigration ku process buu qaataa inay soo jawaabaan meeqa ay qaadan kartaa meelaha 6 bari meelaha 9 oo iyaguna immigration ka dhinaca dawladda waa inay soo cadeeyaan in ay inta ay qaadan karto maadaama labadaba ay maanta goobjoog ka ahaayeen. Waxa kale oo laga wada hadlay in waqti fiican la siiyo dadka looyarada ah oo ay ku tagi karaan schedule-ka labada xarumood oo dadka ay arkayaan loo diyaariyo oo runtii ay u fududaato shaqada inta ay ku jiraan.
Dhalinyaradan ayaa intii la qaaday qaar badan oo ka mid ah waxaa soo gaaray dhaawacyo kaga yaala meelo kala gedisan, waxaana qaarkood u socda daweyn caafimaad.
Saar arrintaasi way jirtay, saad ogtahay waxa aad arrintan looga dooday markii la soo celiyay bishii December. Arrintan saad ogtahay kongareysada gobolada Minnesota iyo Ohio iyo Seattle baa xataa ka dacwoonay arrintan, guddi baa loo saaray. Marka waa run qayb waxaa ka ahaa dhaqaatiir. Markii la baaray hadda ilaa 7 qof ayaa runtii laga helay dhaawacyo kala duwan, qaarkoodna waxay ahaayeen qaar iyagu xaalad caafimaad ku jira oo ama gacan ka jabnaa ama lug oo aan si fiican u kamin oo la qaaday oo safarkii dhibaato kula kulmay caafimaadkoodii maadaama aan si fiican caafimaadka u ficneyn. Dasharcigana wuxuu dhigaya qofka marka la qaadayo inuu caafimaadkiisu yahay. Marka way jiraan hadda yar kamid ah wuu qalan yahay oo gacantiisa ayaa hadda mataqaanaa ishig muddo bilah ayuu istaal ku jiraa. Yar kale waxaa la saaraa jaxaga madaxa. Marka waa 7 dadka dhibka uu gaaray oo dhaawacyo kala duwan laga helay.
Waa markii ugu horreysa oo dhalinyaradan la tacaalis dhinaca maskaxda ah loo raadinayo haatan sida uu leeyahay mar kale Maxamuud Xasan BBC oo ii sheegay inay u baahan yihiin dhalinyaradan weli dad la tacaalo xaalkooda xagga maskaxda maadaama qaar badan oo ka mid ah ay dhibaato lasoo darsay.
Maalin walba waxaan arkaynay dad oo kiiskooda aan horfadhiisanaynay labada xarumood gobolka Florida. Inta badan waxaan u badnayn xaruntan ku taala magaalada Miami oo ilaa ay ku xiran yihiin 52 qof, halka ay 40 kalena ku xiran yihiin xabsi kale oo la yiraahdo Galdays. Kan Miami waxa la yiraahdo xabsiga Chrome Detention Center ama Chrome Center. Marka runtii sababta aan u nimid baa waxay ahayd maalin kasta inaan shaqeyno oo aan dadka aan aragno. Waxa kaloo saaro lagu soo daray maantay in dadkan dacwadooda marka ay gaarto immigration-ka in la helo reportka Soomaaliya ay ku sugan tahay hadda xaaladda dalka jirta. Wuxuu amray xaakimku in State Department-ka maadaama wasaaradda arrimaha dibadda maadaama waddan walba igu reportkooda ay hayso in laga helo report xaaladda Soomaaliya dhabta ah ee ay ku sugan tahay maadaama Soomaaliya security ayna ka jirin.
7 bishii December ayay ahayd markii dhalinyaradani laga qaaday gudaha dalka Mareykanka, hase yeeshee dib loogu soo celiyay kadib markii la geeyay dalka Senegal. Waxay ku tilmaameen saraakiisha Mareykanka ee socdaalka arrimaha cilada farsamo, waxaana markii wuxuu waqtigaasi ka dambeeyay lagu hayay dhalinyaradan laba xabsi oo ku yaala Florida, waxaana waalidiintood ay sheegeen in jirdilo loo geystay qaarkood intii la rabay in diyaaradda la saaro xabsidana laga aruurinayay. Lama ogo sida loogu guuleysan karo in dhalinyaradan laga baajiyo safarka hay'adaha socdaalka ee dalka Mareykanka ay doonayaan in dib loogu qaado Soomaaliya. Muddo 5 jeer ah waxaa jirtay in horey arrintaasi horistaag ay ugu sameeyeen qaadiyo iyo qareeno ku sugan gudaha dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Florida. Horey waxaa sidoo kale u jirtay boqolaal dhalinyaro ah oo waddankan dib looga masaafriyay lagana qaaday xabsiyo, qaarkoodna wadooyin laga qabtay lagana dejiyay magaalada Muqdisho kadib markii safaaradda Soomaaliya ee magaalada Washington iyo hay'adaha socdaalka iyo nabadgelyada Mareykanka ay iska kaashadeen arrintaasi.
Adi u masantay Sara Abdi Axmed oo warbixintaasi noo soo diyaarisay, isla markaana inoo socodsiinay salkaad ka dhigaysanaysaana waa VOA.
Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa amar waxa ay ku bixisay in dowladda Kenya ay dib hawada ugu soo celiso warbaahinta madaxa bannaan ee hawada laga saaray maalintii Talaadadii ka hor intaan la dhaarin hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa ku eedeeyay warbaahinta inay wiiqayaan dowladda la soo doortay isla markaasina ay horseedayaan qalalaasa ka dhaca dalkaasi. Laakiinse ururada u dooda xuquuqda xorriyadda hadalka ayaa sheegay in xukuumaddu ay awood xad dhaaf ah adeegsatay. Wariyaha VOA ee Nairobi Maxamed Yuusuf ayaa warkan soo diray, waa kan Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya.
hay'adaha u dooda xuquuqda aadamaha iyo xurriyadda hadalka ayaa dacwad ku soo oogay xukuumadda Kenya kadib markii ay xukuumaddu hawada ka saartay 3 telefishan oo madax bannaan. Talaabadan ayaa wasaaradda arrimaha gudaha waxa ay ku sheegtay mid lagu sugayay amaanka. Laakiin Khamiistii ayaa maxkamaddu waxay amartay in dib hawada loogu soo celiyo warbaahintaasi, sida telefishanka KTN ay ku shaaciyeen bartooda Twitterka. Henry Maina waa madaxa Bariga Afrika ee hay'adda Article 19 oo u dooda xurriyadul qawlka. Waxaana uu sheegay in sidan oo kale aynu weligeed ka dhicin dalka Kenya.
The last 30 or 40 years, we've never had any media shut down by the state. We used to have challenges with newspapers being banned, but a TV or radio station has never been shut down in Kenya. So this is the law.
Waa halkii ugu hooseysay ee ay Kenya gaadho 30 ilaa 40 sano ee la soo dhaafay. Ma jirin in xukuumadu ay warbaahin xidho oo ay hawada ka saarto. Way jiri jirtay in wargeysyada xayiraad la saaro, laakiin telefishinada iyo idaacadaha weligeed lama xidhin gudaha dalka Kenya. Waana halkii ugu liidatay ee ay Kenya gaadhi lahayd. Xukuumadu isla markiiba wax jawaab ah kama bixin xukunka maxkamadda sare. Wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya ayaa Arbacadii isagu sheegay in warbaahintu ay hawada ka maqlaan doonto ilaa inta la soo gabagabeynayo dambi baarista ku socota. Qof walba oo tallaabooyin sharci darro ah ku kaca waxaa la horkeenayaa sharciga. Hadalka wasiirka ayaa cadho badan dhaliyay isagoo cabsi ku abuuray warbaahinta maxalliga ah. Saddex ka mid ah wariyeyaasha Nation Media Group oo ah hay'adda maamusha mid ka mid ah telefishinada la xiray ayaa VOA-da u sheegay in ay dhex seexdeen xarunta telefishinka kadib markii loo sheegay in dibadda ay ku sugayaan boolis darcad ah. Xukuumadda ayaa ku eedeynaysa warbaahinta in ay iska dhagamartay digniintii ahayd in aanay ka qaybgelin taminta xafladda lagu dhaarinayo hogaamiyaha mucaaradka oo isku caleema saaray waxa loogu yeeray madaxweynaha shacabka. Raila Odinga ayaa markuu is-caleema saaray kadib waxa uu warbaahinta u sheegay in xukuumaddu ay burburinayso wixii hore ugu qabsoomay Kenya, isagoo ku soo halqabsaday xilliyadii uu talin jiray xisbigii KANU ee muddada badan ka soo talinayay Kenya.
Divide and rule tactics. KANU is back. KANU is back, the force, and by a new name that we must fight. We fought for a long time to give this country a new constitution in 2010. That new constitution, together with all the freedoms that it entails.
Weerarka lagu hayo warbaahinta, xariga oo la kaca ah, iyo cadajuglaynta lagu hayo garsoorka iyo siyaasadda ku dhisan mabda'a qaybi oo xukun waxayna tusaysaa in xisbigii KANU uu si awood leh u soo noqday isagoo magac cusub iyo waji cusub wata. Halkan dheer ayaan u soo marnay in 2010 uu dalkani helo dastuur cusub kaasi oo xorriyadda u ballan qaaday muwaadiniinta. Raila Odinga ayaa waxaa xusid mudan inuu u diiday hore in uu aqbalo natiijadii doorashadii Oktoobar oo aanu haba yaraatay ka qayb qaadan. TJ Kajawank oo ah mudane ka tirsan mucaaradka isla markaana maamulayay xafladii dhaarinta Odinga ayaa Khamiistii la horkeenay maxkamad isagoo lagu eedeeyay khiyaamo qaran iyo abaabulka isku soo bax aan ruqsad ka haysan laamaha ammaanka. VOA-da ayaa la kulantay qareenkiisa Nelson Harvey.
We talked to our clients, we realized that he'd been tortured, he'd been moved around all over the town from one station to another station.
Waanu aragnay warqadda lagu xusay dacwadaha lagu soo oogay. Waanan la hadalnay isaga laftiisa. Waxaana noo soo baxday in la jirdilay isaga oo saldhigyada magaalada oo dhan lagu soo wareejiyay, taasi oo loola jeeday in la cabsi geliyo. Khamiistii ayaa garsooraha maxkamaddu waxa uu ku soo daayay mudahan damaanad gaaraysa $500,000.
Warbixintii wariyaha V O A-da ee magaalada Nairobi Maxamed Yuusuf oo halkaasi ka soo diray oo Xuseen Barre Aadan uu nala socodsiinay.
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Mucaaradka dalka Jabuuti ayaa aad ugu kala qaybsan ka qaybgalka doorashada baarlamaanka ee 3-2 ka bishan ka qabsoomi doonta waddankaasi. Khilaafka mucaaradka ayaa u muuqda mid sii kordhay iyaga oo bilaabay inay dhaliilo isweydaarsadaan. Garabka mucaaradka Jabuuti ee MRD ee qaadacay ka qaybgalka doorashada ayaa u waramay V O A. Xildhibaan Ducaale Ciga Coofle oo ah fayeenka garabkaasi ayaa marka hore u waramay wariyaha V O A-da Ramadaan Muuse sida ay wax u jiraan.
mucaarad ka qayb galaya oo meesha jira ma jirto xitaa fiicane haddii Ilaahay laga boqo mucaaradkii dhabtaha ee runtaha uu ka haray siyaasadda. mucaaradkani waxa weeyaan waa ku mucaarad hunguri baad ilaahaa, mucaarad indha sharcaad baad ilaahaa, waa ku u xalaalaynaya حكومته doorashadan maanta waxan doorasho uu ku sheegayo ee doorashayeen
laakiin waxa jira Rabash Maxamed Daawud waa kuwa ka qayb galaya USNT aad ka tirsananayseen oo ay ku jireen Soomaa wajeedii mucaarid ah maxaad u leedahay mucaarid doorashada ka qayb galaya ma jiro
in Ramadaan oo waruntaade laakiin si dadkani waa dadkii nala joogay anaga kolka in aan joogno 2013kii iyo sanbaan 2013kii aan ka tirsaneen waa dadkii hadaan runta sheego xarkahan ku haynay ee xilli kasta naga yaacayay ee naga caymadii ee xukuumadda ku caymadii ee lahaa maxaa heeday xukuumad baan galeena leef baan helayna maxaa baan helayna dadkaasi anagu in badan hayna oo hayna oo hayna ayaan galay assembly-gii aan galay kadib waxa dhacday inay degdegaan ay socdaan 2016kii ay ka qayb galaan hadaan ku xusuusin 2016kii doorashadii naga xaday waxaan helay 94% baan helay santa doorashadii oo u dhanaynta waan u dhanayn doorashadii 2016kii madaxtooyada MRD qurhata ka magnayd 6 xisbi kale ay ku jireen meesha 97 ay helayaan maxay ka dhigan tahay miisaankoodu dadkaasi waa 97 ragga miisaankoodu 7 yahay ayaan waliba ka kari weynay hadana waxaan ka qayb galaynaa doorashadii baarlamaanka anagoo baarlamaankii ku jirnayna waan ka soo baxnay ragga inta leeg mid galay ma jira baarlamaanka waxaan ahayn Maxamed Daawud oo qurahaata inta kale ee baarlamaanka waa u jiriid waxay u yaacayaan waa mishaaro waan ka kari weyn hadtagaane maxay rajaynayaan iyagu oo amaan isku sheegay matalan amaan isku sheegay maanta waad ogtahay tajoora waxaa lagu dhigtay ARD xisbi ARD iyo waliba L kuwa maxaa la sameeyay xisbiga kale ee amaanka koobnaa ee tagay Al-Sibiix tagay waa sidii weeyaan waa xisbi sidii ugu maaha urma waa xisbi yaro laba qof ka kooban weeyaan kulka waa dad miisaankoodu 2% ama 3% ahayn sidaa daraadeed anagu hadii aan nahay mucaaradkii dhabtaha ee 94% keenay 2013kii iyaguna ay keenay 97% ay keenay waxaan uga qad galaanahay waxaan diidayna waxa doorasho loo eekaysiina doorashayn
haddad wax walba eedaysan oo aad tiraahdaan waxaas wax soconaya ma waxaas wax hagaagsan maaha xagee loo kacaya
Ramadaanna waa runtaada weeyaan maamul siyaasadeed wadan ka jira waa inuu jiro maxaa hayday xukuumadii iyo mucaaradkii waan jiro laakiin kulkay xukuumadii ay leedahay wadankina waa maamuli mucaaradna waan diidi wax iga horibaadana waan diidi inda sharcaad baan waxay inaan la qaatan maaha matala qaatan ku siin kolkii aan doorashada ka qayb galay bilaa commission doorashada ka qayb galay waxaa la yidhi la heshiiya heshiiska ogolaada kolkaad ogolaatiin Ismaaciil Cumar Geelo wuxuu ballan qaaday xukuumadu waxay ballan qaaday inay commission qaran ay doorasho ay ogolaato ay saxeexdo waxa ku jira heshiiskii aan saxeexnay 30kii December 2014kii dabadeed halka uu saxeexayo waxay ka dhigantay wuxuu ogol yahay commission qaran oo doorasho iyo doorasho xalaal ah wadanka waligaa ka dhicin bay wuu ogolaaday semester-kii buu hadana ka noqday kolka waxa caynka arkaysid ee indhaha iska qaban kareen ee runta ah ee xaq ah inaa indhaha la iska sii qabto ma taalo anigu maanta ku taafiicanay dibitiiga waan jecelahay ku sii noqdo oo meesha aan joogo oo baarlamaanka aan joogo oo ka shaqeeyo oo umada aan daafaco waan jecelan lahaa laakiin waxa dhacay inaan baqti cun leeyahay baqti ma cunayo in mishaaro iyo magac aan meesha u joogana faa'iido ma leh
xildhibaan ducaale ciiga oofe oo afayanka garabka ee mirdee mucaaradka Jabuuti uu waramiyay Ramadaan Muuse
haddaba dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka CDU ee garabka isbahaysiga ammaan ee uu diwaan gashan ka qaybgalka doorashada baarlamaanka Jabuuti Maxamed Axmed Yuusuf Rabash ayaa isna u waramay wariyaha VOA ee Jabuuti Ramadaan Muuse isagoo ka jawaab celinayay dhinaca kale hadalkooda
waa nasiib darro horta haddaad u fiirsatid in mucaarad iyo maxaafid bana la eriyanayo tiimay tana sii cadaynaysaa mucaaradku maaha madkhaana jago qofku leeyahay mucaaradnimadu waxa weeyaan madkhaana nin u soo banaan baxay oo u soo baxay marka cid maanta u sheegan karto cid kale ma jirto nimanka qaadacayna waa nasiib darro waxa ay waayeen oo kaliyaatay wixii ay ku dilaaltamayeen madaxdoodu iyay waayeen marka inay wax walba ku hadlaan waa u mubaax waana nasiib darro baan leh
laakiin qoliyaha si aan mucaaradkeygu doorashada qaadacay waxay sheegayaan bilmetal commission amba guddi doorasho madax banaan maadaama aan la jirin inaanay doorashada wax lagu kalsoonaan karo aanay ahayn arrintaas kale si aad u aragtaa
waa nasiib darro in mar horena waan ka sheegay VOA-ga siniga madax banaan waxa dhacday 2015kii in naloo soo diray warqad markana waan ku celinay VOA-gana way ku jirtaa ninkii doonaya waxa warqadda qariyay waxay mucaaradkaas laga sheekeynaya ee maanta qaadacay waxayna warqadda u qabeeyeen oo u diideen siniga madax banaan inuu yimaado in jiidashada iyo ka dambe uu jirta waana tii aan sheegay in loobi ba jirta meeshan loobi waxa la raadaa in dad isku tagay oo doona gaar ku heshiyay dawladda barka socda iyo bad mucaaradkaas maanta goonida u joogay waxa ay ku dilaashaan oo ay lacag ku helaan buuqa ka dhaxeeya siyaasada taas waan diinay waayo waxa la meesha ay madxana dibid isku leenayso cawska ku baba shicibka jabuuti maanta wuxuu u baahan yahay in loo fikiro ta ay ka siixan lahayn waa taas waana nasiib darro meel laga noqonay ma jirto horey loo socdo mooyaane ninkii iska hadlaya iska hadlo
way rabash waxa kale oo jirta inaad hore u sheegtay isla idaacaddeen VOA da inaad sanadkan isku koobteen wixii xisbiye sharci lahaa marka xisbiyadan sharciga lahayn sidaad horeba ula shaqeyn jirteen maxaa keenay markii inaad la shaqeyn weydaan
waa nasiib darrada aan ka hadlayo waxa weeye waxaan niday aan isku tagno xisbiyada sharciyeysan dabadeedna wixii xisbiyaal ee kale in laga wada shakiso walaalka ciga sida adii sheegaysid waan wada hadalnay mucaaradka dhammaantood waan wada hadalnay laakiin nasiib darro qofka markay meelu caddahay wax kale lagama dhaadhicin karo anigu maanta maxamed ahaan waxa aan leehay arrintaasi maanta iima taalo waxaan waddanka ka maqanay 25 sannadood dibaddan ku noolahay wax baahi oo madkaana waddankani maanta anigu odhanayo wax yar qadaadiicyaal hal la isiiyo ma jirto waxaan maanta u fikirayaa ninkii garta iyo ninkii garan waayaba mujtamaca jabuuti baahida ugu badan maanta ay ka haysataa guryo aanan dheriga laga saarin baa jirta saddex waqti waxa weeye dadkaasi ceelna uma maqno cidna uma maqno dadkaasi waxay u baahan yihiin in loo fikiro in huuhaada laga daayo kamana dhigno in siyaasi marka aad tahay mucaarada in hadday maanta noqoto nasiib darro waxaa cajiiba inaad ismaaciil cumar iyo xaaskiisa iyo ciyaalkiisa caydid haddii ay noqotay mucaaradnimadu waxaa leeyahay waa khalad
waxay dad reer jabuuti qaarkood tilmaamayaan iyo siyaasiyiinta haddii tahay xagga mucaaradka sida nimankaba aynu ka hadlayno inaad u rarantihiin xagga dowladda oo aad u xalaalaynaysaan doorashada arrintaasoo kale maxaad kaga jawaabaysaa farta kugu godan welibana adiga
waan ogahay waxa ay farti igu godan tahay mabda ay u socdaan maanta wax weyn ayaan ka hor imanayaa kuwa dowladda ku jira iyo kuwa mucaaradaba waxay ku heshiiyeen waxa dhaqaale lagu cunaa 400 million baa lagu cunaa siyaasad marka soo timaado si mucaaradkan loo kala jibin iyo mucaaradka loo yiraahdo waxaasina waxaan xitaa ka hadlayaa ragga madaxda ee qaadacay militoonkoogu amba shicibkoogu faa'iidada lama qabaan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka CDU ee garabka isbahaysiga Amaan Maxamed Axmed Yuusuf Rabash oo u waramay wariyeena Jabuuti Rabadan Muuse VOA Washington ayaad naga dhageysanaysaan markana ku soo dhawaada ciyaarahi iyo Maxamuud Masade
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo waddanka faransiiska haddii aan ku bilaabo garsoore Tony Chabron oo ka tirsan garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta ee waddanka faransiiska iyo xiriirka waddankaasi waxa ay ciyaaraha ka fariisteen muddo 6 bilood ah garsoore Chabron ayaa lagu helay dembiga inuu ku kacay fal ka baxsan anshaxa ciyaarta kubadda cagta Chabron ayaa muddo haatan laga joogo 3 toddobaad wuxuu ciyaarta ka saaray ciyaaryahan Diego Carlos uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Nantes mar ciyaar adag iskaga hor imaadeen kooxda PSG ee isla waddanka Faransiiska Diego Carlos ayaa isku dhaceen Tony Chabron garsooraha ciyaarta si dhexdhexaadinayay iyagu u wada ordaya dhinaca goosha Nantes oo kubad way u socotay garsoore Chabron oo u qaatay in ciyaaryahanku dhulkaas uu la kaca ugu tuuray ayaa Carlos oo ordaya lugta ka haraatiyey intaana ugamaan u harine jaalle iyo roosa ayuu isugu daray oo ciyaarta waa uu ka saaray arrintaas ayaana keentay in baaris dheer kadib xiriirka kubadda cagta ee Faransiisku ay habeenkii xalay ahaa ciyaaraha ka ganaaxeen garsoore Tony Chabron xirirku sidoo kale waxa ay waxba kama jiraan ka soo qaadeen roosihii loo taagay Carlos garsoore Chabron ayaa ciyaaraha Faransiiska dhexdhexaadinayay tan iyo sanadkii 2004 hase ahaatee waxa uu Chabron hore u shaaciyey in xilli ciyaareedkani uu yahay ka ugu dambeeya garsooranimada ciyaaraha waddanka Faransiiska haatanna waddanka Spain habeenkii xalay ahaa ciyaar aad u xiiso badan ayaa waxaa iskaga hor yimid kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Valencia ciyaartan oo ka tirsan koobka loo yaqaano Del Rey ee waddanka Spain ayaa waxay ka dhacday gegida Camp Nou Stadium ee magaalada Barcelona ciyaartan ayaa ah ciyaaraha semifinalka oo waxa ay Barcelona iyo Valencia ka mid yihiin 4 kooxood ee isugu soo baxay ciyaartan Copa del Rey kulankii hore waxaa wada ciyaaray kooxaha Leganes iyo Sevilla oo hal iyo hal ay ku kala tageen oo guriga Leganes ayaa lagu qabtay lugta dambe ayaa la isugu tagi doonaa guriga Sevilla kulankii dhexmaray haddaba habeenkii xalay ahaa kooxaha Valencia iyo Barcelona ayaa qaybtii hore ee ciyaarta waxay labada kooxood ku kala tageen eber iyo eber oo wax goola la iskama dhalin هاسات قبتي دم مركي لا سوغو سو نوقدي ايا كوبد قرح بادان او اسكول سبعن عيارهاندا لويس واريز ايو ليونيل ميسي وحا شبقه كوخده كوبد عكتي فلنسيا كوب سدي عياريهان لويس واريز وحي عارتو سعوتو بارسلونا لغو اتكيبا سغاشن كيد دقيقو وحي كسو غبا غبودي عيار تاسي حل ان ابر او غوشو يكور عدي كوهدا كوباد عكتا اي بارسلونا لوكسا دنبه ايا اللي سيغو تغي دونا موريغا فلنشيا ادي حل كاسي بارسلونا حل اي وحكا بدن لغاقا بديانا بدا اي بيا كعبي دونتا لغي سيال برامش كي عيار هستاكنا وانا غي تاتاني كولا دنبه ومسعدو يدي لسدا ايو نبت كلي
هذه يوم هاتسي محمود بس عدو وحبين تاسي عيران الوسع سيني هكذا كده جسنا سنة ديجستر والله طف صمالي إذا عدها فيه وإيه مرقل السبوح ونكسن هاتنا إنو كودنا سنوعدك فناندة حياة مصطفى إيهيس كيذي دوخ
جعي وما هيجة تيجي حتى ندج اللغة جتية بكي لا تفاق
waqtaha heeskaasi gudahaana idaacadeen aroornimo ay gabagabo u tahay Xuseen Barre aadan anigu Saar Cabdi Axmed ee dhamaan baahda kale VOA da gudahaan waxaan idin leenahay nabad galyo
anu duguri yaabe nafsiida ku sii durka durus kala idiga duweyni duusti dara Yeah.